20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušalci. 25. maj 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Epifanija, Svetog Germana Carigradskog i Svetog Nikodima Srpskog. Danas aktuelno. Najprije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je evharistijskim sabranjem povodom slave hrama svetih Kirila i Metodija u Jajincima. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, služio je juče kada proslavljamo 318 otaca Prvog Vaseljenskog sabora i svete Kirila i Metodija, svetu arhijerejsku liturgiju u Brestoviku na martirijumu svetih Ermila i Stratonika, prvih beogradskih mučenika. Sveta liturgija juče na sedmu nedjelju po Vaskrsu, praznik svetih Kirila i Metodija, služena je u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Ovom prilikom se liturgijskom besjedom vjernicima obratio protojerej Mirčeta Šljivančanin. Sveta liturgija na praznik svetih Kirila i Metodija služena je u sabornom hramu svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću. Besjedom se vjernicima ovom prilikom obratio protojerej Stavropor Dragan Krušić. Služenjem svete arhijerejske liturgije i parastosa u obnovljenoj crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini kod Konjica danas je obilježeno 23 godine od spaljivanja ovog sela i okolnih sela, pri čemu je najbrutalnije ubijeno 48 srpskih civila. Delegacija manastira Hilandar, koju je predvodio iguman Metodije, učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji Atos i slovenski svijet, koja je održana u Kijevsko-Pečarskoj lavri od 21. do 23. maja ove godine. U Atini od 7. do 9. maja održana prva međunarodna konferencija o digitalnim medijima i pravoslavnoj pastirskoj brizi.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je evharistijskim sabranjem povodom slave hrama svetih Kirila i Metodija u Jajincima. Nakon svete arhijerejske liturgije uslijedila je trpeza ljubavi koju je sa blagoslovom starješine hrama prezvitera Hadži Vladimira Kalezića priredili ovogodišnji domaćini Gamal i Dragana Žorž Našid. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, služio je juče kada proslavljamo 318 otaca Prvog Vaseljenskog sabora i svete Kirila i Metodija, svetu arhijerejsku liturgiju u Brestoviku na martirijumu svetih Ermila i Stratonika, prvih beogradskih mučenika. Zasluživali su jerej dr. Oliver Subotić, jerej Aleksandar Mitrović i đakoni Dragan Neđić i Nikola Radović. Prigodnom besjedom vjernom narodu se ovom prilikom obratio visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije, koji je kazao da su biblijski stihovi Gospod je prosvećenje moje i spasitelj moj, koga ću se bojati, bili i ostali ideje voditelja, kako svetih Ermila i Stratonika, tako i svih hrišćana do današnjih dana.
Gospod je prosvećenje moje i spasitelj moj, koga ću se bojati. Riječi Evanđelja, riječi proročke, riječi crkve Hristove, riječi prvomučenika beogradskih Ermila i Stratonika, koje danas proslavljamo, riječi svetih ravnapostolnih Kirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih, koje također danas proslavljamo, i riječi svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, 318 njih na broju, onog velikog sabora na kome je napisan i sažeta izražena vjera naša hrišćanska u simbolu vjere koju crkva evo ponavlja kroz sve vijekove i ponavljat će do kraja svijeta i vijeka. Ovaj simbol vjere koji smo čitali i danas na liturgiji, to je simbol vjere koji su sveti oci prvog vaseljenskog sabora zapisali i posvjedočili. Vjerujemo jednoga Boga Oca, Sudržitelja, Tvorca, neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivoga. Jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijega, jedinorodnoga, od Oca rođenoga, prije svih vjekova. Svjetlost o svjetlosti, Boga istinitoga, od Boga istinitoga, rođenoga, nestvorenoga, jedinosušnog Oca kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao sa nebesa i oplotio se u Duha Svetoga i Presvete Djeve i postao čovjek, i koji je raspet za nas i vaskrsao iz mrtvih, koji se vaznio na nebesa, i njegovom carstvu neće biti kraja. To su riječi svetih otaca ovoga sabora koji danas proslavljamo u vrijeme ovog našeg sabora, sabora naše svetosavske crkve, srpske crkve. Crkva je po svojoj prirodi saborna, tako ispovijedamo u također simbolu vjere. Vjerujem u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Njena priroda je saborna, jer svi oni koji su se u Hrista krstili, krštavali, koji se krštavati, oni su sabor živi i živonosni, prosvećeni sabor istinom Hristovom. Zato evo i na ikoni svetih prvomučenika Emile i Sardonika je i zapisano da je svjetlost on, jedinorodni sin Boži, koji prosvećuje svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet, i da je on spasitelj naš, i nema čega da se bojimo ako je Bog sa nama, ako je u nama on koji je vječni Bog, neprolazni, istiniti, koji je vječni život, koji je vječna istina. Ako je on u nama i sa nama, onda prije svega i iznad svega mi kroz njega i u njemu postajemo vječna i neprolazna bića.
Blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija ustanovljeno je da se od juče svake godine u nedjelju uoči duhovdana praznuje i sabor svetih Hermila i Stratonika, gdje će se sabirati cijel Beograd na njihovom martirijumu i na taj način dostojno proslavljati ove divne Božje ugodnike. Sveta liturgija juče na sedmu nedjelju po Vaskrsu, praznik svetih Kirila i Metodija, služena je u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Ovom prilikom se liturgijskom besjedom vjernicima obratio protojerej Mirčeta Šljivančanin.
Danas je dvopraznik, tropraznik mogli bi reći. Praznujemo kao i svake nedelje Hristovo Vaskrsenje, jer nedelja je dan kada uvijek slavimo Vaskrsenje, i zato su se uvijek hrišćani svih vremena sabirali u hramove u dan nedeljni, u dan gospodnji, da slave Gospoda, da zajednički se pričešćuju tijelom i krvlju gospodnjom i da tako potvrđuju i svjedoče da su Hristovi, da su narod Božji. Danas je i nedjelja svetih otaca prvog vaseljenskog sabora. Vi znate da u istoriji crkve postoje vaseljenski sabori. To su sabori na kojima su se okupljali oci crkve, episkopi crkve, da donesu odluke koje su važne za život crkve. I te odluke koje su donijeli oci crkve na vaseljenskim saborima su sastavni dio predanja crkve, života crkve. I one se tiču crkve i života u crkvi za sva vremena i na svim prostorima. Tiču se dakle istorijski života crkve i geografski, Te odluke koje su oci na prvim vaseljenskim saborima donosili su važne i tiču se našeg života i spasenja. Mi danas praznujemo oce prvog vaseljenskog sabora, a u crkvi je bilo 7 vaseljenskih sabora i svi oni su održani u prvom milenijumu hrišćanstva.
Sveta liturgija na praznik svetih Kirila i Metodija služena je u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Besjedom se vjernicima ovom prilikom obratio protojerej Stavropor Dragan Krušić.
U ovoj svetoj nedelji posvećenoj svetim ocima i učiteljima crkve, svete saborne apostolske hrišćanske pravoslavne crkve, svetim ocima koji su učestvovali na prvom vaseljenskom saboru 325. godine u svetom gradu Nikeji i svojim Bogom mudrim umom odbranili učenje svete saborne i apostolske crkve, odbranili učenje jer je onaj zločestivi Arije kulio na božanstvo Gospoda i spasa našega Isusa Krista. A sveti oci i učitelji crkve, poučeni svetim i životvornim Duhom Božijim, objasniše glavni dogmat naše vjere na kojoj počiva naša vjera hrišćanska pravoslavna, a to je dogmat o Svetoj Trojici. Da je Bog jedan po svojoj prirodi, odnosno po svojoj suštini, po svome biću, a istovremeno da je trojičan. Tu jednu prirodu božanstva, jednu suštinu božanstva, jedno biće božanstva čine tri lica, Otac, Sin i Duh Sveti.
Delegacija manastira Hilandar, koju je predvodio iguman Metodije, učestvovala je na međunarodnoj naučnoj konferenciji Atos i slovenski svijet, koja je održana u Kijevsko-Pečarskoj lavri od 21. do 23. maja ove godine. Konferencija je bila posvećena 1000-godišnjici ruskog monaštva na Svetoj gori Atos. Sa blagoslovom njegovog blaženstva, mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine, gospodina Onufrija, u organizaciji Svetogorskog manastira Svetog Pantelejmona, Rusika i Međunarodnog instituta atonskog nasljeđa u Ukrajini, na konferenciji učestvovalo više od 70 naučnika i učesnika iz Ukrajine, Grčke, Rusije, Bugarske, Srbije, Hrvatske, Litvanije, Poljske, Češke, Slovačke, Rumunije, Moldavije, Velike Britanije, Francuske, Italije, Sjedinjenih Američkih Država. Na otvaranju skupa Hilandarski iguman Metodije je bio jedan od uvodničara koji je održao pozdravnu besjedu učesnicima konferencije. Tokom radnog dijela predavanje na temu Hilandarska kelija Svetog Jovana Zlatoustog na Svetoj gori Atos održao je jeromonah Dositej Radivojević, savrat manastira Hilandar. Visoko prepodobni arhimandrit Metodije dao je ovom prilikom izjavu u zvaničnom informativnom kanalu Ukrajinske pravoslavne crkve.
Mi kao srpski monasi na gori Atonu, u manastiru Hilandaru, imamo veliku čast da u našem manastiru u toku godine ugostimo puno poklonika iz Ukrajine.
Для нашей обители это честь и радость в течение года угостить многих паломников из украинской земли.
У нашей обители я много пута боравио и своим молитвом нас благословил и блаженнейший митрополит Онуфрий.
Много раз в нашей обители побегал и ободрял своими молитвами нас и блаженнейший митрополит Онуфрий.
Također i drugi arhijereji i sveštenici i monasi iz ukrajinske zemlje su često gosti u našem manastiru.
Takže mnogi arhijereji, jeromonahi, monahi javljaju se gostjami naše obitelji.
Mi zajedno sa njima služimo svetu liturgiju i zajedno se molimo sa njima.
Mjeste mi služim s njimi svetu liturgiju, mjeste molim se s njima.
I kroz ovu molitvu mi osjećamo sve teškoće kroz koje vaš narod prolazi ove dane.
I čerez ete molitve mi čustvujem mnogi tjažesti koje ispitivajte sivodnja ukrajinski narod.
Ali nadamo se što će Presveta Bogorodica svojim pokrovom koja pokriva i Svetu Goru isto tako i pokriti i ukrajinsku zemlju i pomoći da se prevaziđu sva iskušenja.
Nadijem se, kak Mater Božija svojim pokrovom zaštićajte ne toliko Afon, što ona pokroje i pravoslavnih na ukrajinskoj zemlji.
Služenjem svete arhijerejske liturgije i parastosa u obnovljenoj crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini kod Konjica danas je obilježeno 23 godine od spaljivanja ovog sela i okolnih sela, pri čemu je najbrutalnije ubijeno 48 srpskih civila. Veliki broj je protjeran i odveden u logore, a crkva zapaljena i srušena. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, u sasluženje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u obnovljenoj crkvi, a potom parastos, a zatim su položeni vijenci na spomen obilježje srpskim žrtvama otadžbinskog rata u Bosni i Hercegovini. Za tri dana od 25. do 27. maja 1992. godine bošnjački i hrvatski zločinci bacili su 26 tijela u jamu ispred pravoslavnog hrama u Bradini. U logorima su živote izgubila još 22 srpska civila, a za pet lica se i dalje traga. Među 48 ubijenih Srba u Bradini najviše članova porodice Kuljanin, a stradali su Vujčići, Mrkajići, Žuže, Kureši, Gligorevići, Koprivice, Draganići i Živaci. Preostalo srpsko stanovništvo protjerano je sa svojih ognjišta. Njihova pokretna imovina je opljačkana, a kuće i crkva Vaznesenje Gospodnjeg zapaljeni. Prije rata u Bradini je bilo 280 srpskih kuća sa oko 1200 stanovnika. Za stravični zločin u Bradini još niko nije odgovarao. Prema srninim saznanjima, MUP Republike Srpske do sada je podnio 6 krivičnih prijava, odnosno izvještaja i dopuna protiv 18 identifikovanih lica za koje postoji osnovana sumnja da su 25. na 26. maj 1992. godine u mjestu Bradina kod Konjica počinili jedno ili više krivičnih djela ratnog zločina. Nakon istrage i prikupljenih dokaza, nepobitno je utvrđeno da su pripadnici muslimanskih oružanih snaga planirali, organizovali i izveli akciju u kojoj su Bradina i okolna sela uništeni i etnički očišćeni od srpskog stanovništva. Prema istom izvoru, 25. maja 1992. godine u Bradini je ubijeno najmanje 38 identifikovanih srpskih civila. Izvršeno je 5 silovanja, dok je više stotina Srba protivpravno lišeno slobode i odvedeno u logore, najviše u Čelebiće. Preostalo srpsko stanovništvo protjerano je sa svojih ognjišta. Njihova pokretna imovina je opljačkana, a kuće i crkva Vaznesenja Gospodnjeg zapaljeni. Na taj način pripadnici muslimanskih oružanih formacija počinili su više krivičnih djela ratnog zločina protiv srpskog civilnog stanovništva, a dokazano je da se u slučaju Bradine i okolnih srpskih sela u opštini Konjic radi o udruženom zločinačkom poduhvatu, tvrdi policija Srpske. Preživjeli Srbi iz Bradine svake godine, sjećajući se da su se tih strašnih dana saplitali o leševe najmilijih, kao i da je komanda hrvatske i bošnjačke paravojske platila Rome, koji su noge ubijenih vezali konopcima, a onda ih konjima vukli do bagerom iskopane jame ispred pravoslavne crkve u centru sela. Hram Svetog Vaznesenja Hristovog u Bradini kod Konjica sagrađen je 1938. godine trudom i prilozima mještana na čelu sa tadašnjim parohom Jovanom Slomovićem porijeklom iz Čajnića. Najveći ktitor je bio Vladimir Olšanski porijeklom Čeh, koji je bio inženjer na izgradnji željezničkog tunela u blizini hrama, pa je davao materijal i mašine koje su bile potrebne graditeljima. Hram je demoliran, a zatim uništen za vrijeme građanskog rata u Bosni i Hercegovini. Trudom nekadašnjih žitelja ovog mjesta, koji sada žive u izbjeglištvu, većinom u Srbiji i drugim mjestima Bosne i Hercegovine, dok neki žive i u inostranstvu, obnovljena je spolješnjost hrama i postavljen novi krov i na taj način spriječeno dalje propadanje. Sveta liturgija služi se jednom godišnje, jer u Bradini ne živi niko od pravoslavnih. Prva međunarodna konferencija o digitalnim medijima i pravoslavnoj pastirskoj brizi održana je u Atini od 7. do 9. maja ove godine. pod pokroviteljstvom njegove svetosti Vaseljenskog patrijarha gospodina Vartolomeja i sa blagoslovom domaćina njegovog visokopreozveštenstva mitropolita Glifade gospodina Pavla. Prvu konferenciju ove vrste u svijetu organizovali su internet stranice Pemptusija iz Grčke, OCN iz Sjedinjenih Američkih Država i Bogoslovru iz Rusije. Učestvovalo je 75 predavača iz 21 države i svih pomjesnih pravoslavnih crkava. Na konferenciji istaknuto da misionarenje preko interneta predstavlja veliki izazov, jer izlazak u cyber prostor zahtijeva odgovarajuću pripremu i posebne uslove. Na konferenciji su predočene negativne strane poput zloupotrebe i prekomjerne upotrebe interneta. Naglašene su i opasnosti koje prijete čovjeku kao ličnosti, kao i odnosu vjernika prema Bogu i crkvi u novoj stvarnosti koju kreiraju nove tehnologije. Međutim, mnogi učesnici su naglasili izazov za misionarenje koji proizilazi iz novih društvenih uslova koje oblikuju savremene tehnologije. Istovremeno je data mogućnost da pravoslavni misionari koji su došli sa svih strana svijeta predstave svoje internet projekte iz oblasti digitalnih medija i njihovog načina korišćenja za formiranje istinske hrišćanske svijesti. Tokom rada su razmatrana i druga srodna pitanja, kao što su pouzdanost crkvenih informacija, kao i neophodnost prenosa crkvenih bogosluženja. Bili su prisutni i stručnjaci koji su iznijeli svoje znanje o konkretnim pitanjima koja su usko povezana sa upotrebom interneta. Na kraju, kao što je priznao naučni odbor konferencije na svojoj završnoj sjednici, postojao je uspješan i plodonosan dijalog uz bogatu razmjenu mišljenja i višedimenzionalno davanje predloga koji bi mogli da istaknu i ojačaju riječ savremenog pravoslavlja u novim digitalnim medijima. Svi učesnici, predavači, gosti i publika su pohvalili ideju organizatora za sazivanje konferencije ovakve prirode, kao i krajnje neophodno za stvarnost koju oblikuje savremena sredstva komunikacije. Specijalizovani tim prevodilaca pruži usluge simultanog prevođenja sa grčkog, engleskog i ruskog jezika. Također, sva tri dana konferencija je prenošena uživo putem interneta da bi imali priliku da je prate zainteresovani iz cijelog svijeta koji nisu bili u mogućnosti da dođu u Grčku. Svi prisutni na kraju radne subote 9. maja imali su priliku da čuju inspirativan govor njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa ohridskog mitropolita skopskog gospodina Jovana. Konferencija je završena 10. maja svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Presvete Bogorodice Fanerameni u Vuljiagmeniju. Načelstvovao je mitropolit Kisamosa i Selinosa gospodin Amfilohije, kao i predstavnik njegove svetosti Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja, a sasluživali su arhijepiskop ohridski mitropolit skopski Jovan, mitropolit Zugdidija i Caisije gospodin Gerasim, mitropolit Glifade gospodin Pavle, episkop Termopila gospodin Jovan, episkop Patara gospodin Josif, episkop Borisova gospodin Benjamin, starac Jefren, iguman manastira Vatoped i mnogobrojno sveštenstvo. Srpska pravoslavna crkva imala još dva učesnika na konferenciji, arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Lepavina, i profesor dr. Dragan Karan, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na konferenciji su donijeti sljedeći zaključci. Cijela organizacija konferencije bila organizovana na najvećem mogućem nivou. Sada se svi nadaju da će saradnju nastaviti preko interneta. Temelji ove saradnje su postavljeni tokom ova tri dana za vrijeme predavanja, diskusija, pauza i učešća u najvišem obliku komunikacije, svetoj liturgiji. Saradnici Pemptusije, Ocijena i Bogoslova Ru, koji predstavljaju jezgro saradnje, vjeruju da je ova konferencija samo početak. Tokom rada konferencije su postavljena mnoga pitanja koja se odnose na korišćenje interneta, koji predstavlja veliki pronalazak čovjeka, jedan medij i sredstvo u službi ljudi. Ovo sredstvo se može iskoristiti za dobro, da se riječ Božja širi i donosi mnoge plodove. Tokom ova tri dana predavanja i okruglih stolova su istaknuti problemi i rizici koji nastaju zbog nerazumne upotrebe interneta, ali su naglašene i njihove pozitivne strane. Mnogi učesnici su konstatovali da su glavne odlike našeg doba digitalizacija života, odnosno ulazak tehnologije u sve sfere, rad, informisanje, obrazovanje, prijateljstvo i međusobne odnose. Tako je tokom konferencije pružena mogućnost internet misionarima koji su došli sa svih krajeva svijeta da predstave svoje internet misionarske projekte i podijele sa ostalim učesnicima svoje bogato iskustvo i ukus plodova svog truda. Prikazani su načini iskorišćavanja mogućnosti saradnje digitalnih medija za formiranje istinske hrišćanske svijesti, za stvaranje digitalnih biblioteka, za napajanje žednih znanja sa istinskih izvora hrišćanske tradicije, za tipologiju publike i dati su i zaključci o zahtjevima savremenog čovjeka. Kroz sve to čak je učesnicima pružena prilika da upoznaju jednu dimenziju koja još nije sagledana u cjelini, to jest misli se na odnos pravoslavnog monaštva interneta, njegovo sagledavanje sa strane asketske tradicije i predloge koji daju monasi i monahinje. Učesnice su se jednoglasno složili da ne može biti izlaska u cyber prostor bez odgovarajućih priprema. Potrebne su odgovarajuće duhovne sposobnosti, visok osjećaj pastirske odgovornosti koju ima urednik i naravno istinitost i evanđelska etika njegovih izgovorenih riječi. Osim toga, treba imati na umu da je internet samo jedno sredstvo i zato ga ne bi trebalo koristiti nepromišljeno, ali na asketski način, što znači da bi trebali biti vođeni duhom razboritosti, uzdržanosti i odgovornosti prema njemu. Samo tako ćemo proći kroz iluziju virtuelnog, a naše djelovanje će imati opipljive i korisne posljedice po stvarni život. Mnogi su iznijeli veoma vrijedne predloge o perspektivama razvoja i koordinaciji rada internet stranica duhovnog sadržaja. Tako je postavljen predlog nastavka rada konferencije na druge načine, ali i formiranju jednog stalnog radnog tijela čija bi uloga bila da daje savjete, obučava i razmjenjuje informacije među urednicima tih internet stranica za koje je vrijedno napomenuti da uglavnom rade na dobrovoljnoj bazi, podsticani isključivo misionarskom revnošću. Izražena je i neophodnost provjere od strane nekog nezavisnog tijela ovih internet stranica da li na pravila način istinski i duhovno izgrađuju svoju javnost. Tačno je da je internet iznikao van crkve, pa je normalno da postoji jedna vrsta zbunjenosti pri pokušaju njegovog razumijevanja i pravilnog korištenja, ali to nikako ne sprečava savremenu pravoslavnu misao da iskoristi njegove mogućnosti, da ga uspješno integriše u dinamiku svog djelovanja i da ga osvećuje koliko je to moguće na slavu Trojičnom Bogu. Ova tri dana intenzivnog rada su to dokazala. Starješina Saborne crkve u Beogradu, protojerej Stavropor Petar Lukić, dobitnik je zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije koja se dodjeljuje za dugogodišnji doprinos razvijanju kulturnih djelatnosti. Zlatnu značku dodjeljuje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije kao ustanova kulture od nacionalnog značaja, kao i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije. Priznanje je uručeno proti Petru Lukiću 22. maja na svečanosti koja je upriličena u Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Pavlović. Ukupno je uručeno 50 priznanja, a među dobitnicima su dramski umjetnici, prvaci opere i baleta Narodnog pozorišta, muzičari, slikari, književnici, profesori, novinari, istaknuti umjetnici, privrednici Srbije i dijaspore. Na čelu žirija bio je pjesnik Milovan Vitezević, a sama nagrada ustanovljena je još 1976. godine. U sedmu nedjelju po Vaskrsu posvećenu svetim ocima prvog vaseljenskog sabora na dan uspomene svetih Kirila i Metodija, prosvetitelja Slovena, preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je selo Magnojević Donji i služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu prepodobne majke Paraskeve. U besedi nakon pročitanog svetog evanđelja preosvećeni vladika je besedio na evanđelsku temu i poznadoše istinito da od tebe iziđoh i vjerovaše da si me ti poslao. U selu Idbaru, podnožju planine Prenju, prvu nedjelju po Spasovdanu, narod se od davnina sabirao na službu Božju. U nedjelju svetih otaca, na praznik svetih Kirila i Metodija, i ove godine u ovom seocetu je bilo naročito svečano. Kao i prije zvona, sa ove bogomolje su prizvala vjerni narod iz svih krajeva, susjednih zemalja i Hercegovine na službu Božju. Svetu službu služio je nadležni sveštenik otac Milan Bužanin. U toku svete liturgije prigodnom besjedom vjerujućem narodu se obratio otac Milan, koji je pohvalio brigu ovog naroda na očuvanju ove svetinje od propadanja. Pored toga, naglasio je važnost čuvanja vjekovnih ognjišta i pružio podršku povratku i obnovi zapustilih imanja. Nakon svete liturgije svi prisutni su svratili u kuću gospodina Momčila Antića, gdje je pripremljena trpeza ljubavi. Slava hrama svetih Kirila i Metodije u Nimbergu proslavljena je evharistijskim sabranjem kojim je načalstvovao protojerej Stavrofor Đorđe Trajković, arhijerejski namjesnik za Bavarsku, u sasluženje sveštenstva. Za pjevnicom su pjevali studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Minhena. Vjernom narodu se obratio prota Đorđe Trajković prazničnom besedom o životu i dijelima svete braće, koji su ostavili vidljiv i značajan trag u crkvi i istoriji Slovenije. Naroda. Nakon svetog pričešća učinjena je trokratna litija oko svetog hrama i mali pomen u pokojenim sveštenoslužiteljima, ktitorima i priložnicima svetog hrama u Nimbergu. Posebnoj duhovnoj radosti ovogodišnje hramovne slave doprinio je završetak radova na kapeli Presvete Bogorodice, koja se nalazi u porti hrama. Po završetku litije vjerni narod je cjelivao časni krst koji je podignut na kupolu kapele. Posle svete liturgije kumovi ovogodišnje slave su upriličili trpezu ljubavi za sve goste. Prota Đorđe Trajković je osveštao slavski kolač i žito i čestitao slavu starješini hrama protojereju Marinku Radmilu i svim vjernicima parohije u Nimbergu.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije vijesti iz pomisnih crkava. U srijedu 20. maja u Jerusalimskoj patrijaršiji proslavljeno je odanije Vaskrsa, čime je zaokružena 40-dnevna proslava praznika Vaskrsenja, kao i praznik pojave časnog krsta na nebu za vrijeme svetog Kirila Jerusalimskog 351. godine. Svetom liturgijom služenom u katolikonu hrama Vaskrsenja načalstvovao je arhijepiskop Tavorski Metodije u sasluženje više jeromonaha i jerođakona. Pojao je protopsalt crkve svetih Konstantina i Jelene, arhimandrit Jevsevije, uz pratnju pojaca iz Grčke. Službi su prisustvovali žitelji Jerusalima i poklonici. Tokom liturgije njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil, poklonio se svetom grobu i Golgoti. Nakon službe od Golgote do groba gospodnjeg prošla je litija, nakon koje je pred kapelom svetog groba pročitana poslanica svetog Kirila, arhijepiskopa Jerusalimskog, upućena Konstanciju, sinu Konstantina Velikog. U poslanici se opisuje pojava krsnog znamenja koje se protezalo od Golgote do Maslinske gore. Poslanicu je na grčkom pročitan arhijepiskop Metodije, a na arapskom arhijepiskop Sevastijski Teodosije.
Danas aktuelno.
U nastavku naše informativne emisije da čujemo prognozu vremena za sjutra. Sjutra se očekuje umjereno do potpuno oblačno i svježe vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljevinom. Duvaće slab do umjeren i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura kreteće se od 3 do 9, na jugu do 15, maksimalna dnevna od 12 do 20 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije Danas aktuelno da čujemo i najavu programa za večeras. U 21 sat na programu je emisija Na kraju vidjela. U 22 sata emisija Put, istina i život, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, a na engleskom je jeziku. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Ostajte nam s Bogom.